Goed, julle, ons gaan vandag aan met ons gemeente katekisasie. En ons gaan uitbrei op die drie vrae wat ons laas week gestel het. En die drie vrae was, hoekom het Jesus gesterf? Eerste vraag. Vir wie het Jesus gesterf? Is die tweede vraag. En wat het Jesus se dood bereik? Is die derde vraag. En ons gaan om hierdie drie vrae te beantwoord, hierdie volgende paar weke as Here wil, stilstaan by Johannes 10. Ek wil lees met graag vir oopmaak by Johannes 10, die evangelie van Johannes, hoofstuk 10. En dan lees ek weer vir ons daar die eerste paar verse. Ek moet luister aan die woord van die Here. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstraal, in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van die Vader ontvang. Daar het die verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van het gesê, hy is van die duivel beset en is krankzinnig. Wat luister hulle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. Die duivel kan tog nie die oë van blindes open nie. So ons gaan nou verder aangaan om die eerste vraag te beantwoord. Hoekom het Jesus gesterf? Ons het laas ook 'n bietjie begin daarmee en ons het die antwoord gegee, Jesus het gesterf om God se toren tevrede te stel, God se toren te bevredig, dit stil te maak, dat daar nie meer toren oor is nie, vir die vir wie Jesus gesterf het. Ons gaan hierdie week nog bietjie verder aangaan daarop. Ek het laas ook gesê, ons gaan kyk na twee valse teorieë, wat daar vandag baie is in ons samelewing vraag, wat baie van die Arminiane aanhang, en baie mense wat hulle self vandag Christene noem, glo hierdie teorieë. Maar voor ek daar kom, wil ek eers met 'n paar verse saam lees, oor die kruis. Wat het gebeur by die kruis? Want hierdie is regtig die kern van die saak. As ons die titel wil gee vir vandag se sessie, dan is die titel, die kruis is die kruks. Kruks is regtig, dit is die Latijnse woord vir kruis. Maar ons gebruik die woord kruks om te sê, dis die kernpunt. Hier is die kernpunt. Hier is die punt wat 'n wending maak in iemand se lewe. Daar is 'n rede hoekom daai gestegte geword het, want dit is die kruks van die saak. Omdat die kruis is regtig die kruks van die saak. Ook in hierdie debat. in hierdie leerstelling. As ons nie die werk van die kruis reg verstaan nie, dan gaan ons nie die leerstelling reg verstaan nie. En ons gaan nie die ander dinge van die Christelike lewe ook reg verstaan nie. Die kruis is regtig die middelpunt van ons Christelike lewe, van ons denke, alles. So ek wil dan eers met saam oopmaak by 1 Korintiërs 2. Dan gaan ons daar die eerste 5 verse lees. So oor as van Paulus se prediking, as hy na die Korintiërs toe kom, en hoe hy wil wys dat die krag dat mense tot geloof kom, lê nie in homself nie. Lê nie in sy eie wyse, sy eie woorde nie, dit lê in God. Lees ons vers 1. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder hulle te weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So Paulus sê hierso, hy wil niks anders verkondig. Hy wil niks anders weet onder die Korintiërs as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Dis die kern van Paulus se boodskap. As hy gaan verkondig, alles draai rondom die kruis. Dis waar alles by mekaar kom. Dis die belangrikste punt. As jy die vorige hoofstuk ingaan, 1 Korintiërs 1 vers 23 spesifiek. Hierso gaan ons die hele tyd hoor in hierdie hoofstukke, as eintlik hoofstuk 1, hoe die kruis dwaasheid is vir die wêreld. Dis dwaasheid vir Grieke, is kragteloos, magteloos vir die Jode. Hierso lees ons dan in vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Die kruis is 'n struikelblok. Daar kan ons gaan na Galasiërs 5. Bybel is opmaak by Galasiërs 5, vers 11. Ons gaan hierso ook weer lees van die kruis wat 'n struikelblok is. Hier is nog baie ander vers wat ek kan gee hiervoor. Waar die kruis 'n struikelblok is, die kruis die kern is van die Christelike lewe. Maar hier is nou nog 'n vers, Galasiërs 5 vers 11. Maar ek, broers, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. So die kruis is 'n struikelblok. En die kruis is die kern van Paulus se verkondiging. Nou kan ons oopmaak weer by 2 Korintiërs. Ekskuus, ons blaai nou 'n bietjie rond. 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 6. So die kerninhoud van Paulus se verkondiging is die kruis. En hierso gaan ons bietjie meer sien wat gebeur wanneer Paulus die kruis verkondig. Jesus as die gekruisigde. So 2 Korintiërs 4 gaan vers 1 af. Daarom aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid van wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie. Dis baie belangrik dat Paulus hierdie sê, hy sê hulle is nie soos die valse leerders wat God se woord vervals nie, wat die struikelblok uit die weg wil ruim nie. Die kruis is 'n struikelblok. Maar Paulus sê hy wil juist nie die struikelblok uit die weg ruim nie, maar daar is mense wat dit wel doen. Maar dan sê Paulus, eerder as om die struikelblok weg te neem, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons die evangelie dan nog bedek, of as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek vir die wat verlore gaan. Dit is nie as gevolg van Paulus vir die evangelie afwater of ligter maak nie, of die struikelblok verwyder nie. Dan sê hy, hierso verduidelik nou aan wie word dit, wie is die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting, die woordjie verligting is belangrik, die lig van die evangelie, die verligting van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn. Wanneer die kruis verkondig word, kom God se heerlikheid aan die lig. En dis die struikelblok. En dan gaan ons verder, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus ontwil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Die heerlikheid van God straal in die aangesig van Jesus Christus wanneer hy verkondig word as die gekruisigde. En dit is die struikelblok, want die mens wil nie die eer gee vir God nie. Soos ons vandag gehoor het in die prediking onder die erediens. Dat God moet al die eer kry, maar ons sondige natuur wil dit nie doen nie. Ons sondige natuur wil die eer vir onsself, want dan gaan ons weer na Galasiërs, die Galasiërs 6 vers 12, en hier sien ons dit baie pertinent. Ons het vorige keer ook al hieroor gepraat, dat ons wil die eer vir onsself vat, en daarom wil ons die evangelie vir wat dit is, altyd aanvaar nie, of wat omhels nie. Galasiërs 6 vers 12, so Paulus skryf weer oor die valse leraars wat die Galasiërs wil verwyder en hy gee 'n laaste vermaning vir die Galasiërs om nie te luister aan die dwaalleraars nie, want hulle doen hierdie ding. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny. Hulle wil 'n mooi vertoning in die vlees maak. Hulle wil kan roem op hoe goed hulle is, hoe oulik hulle is. So almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word. Hulle wil nie die kruis hê. Hulle wil hulle eie eer hê. Hulle water die boodskap af. Okay, so ons gaan nog baie weer praat, maar ek wil net vandag fokus op dat daar is regtig valse teorieë van versoening en dit is op die ou einde omdat daar struikeling kom by die kruis. Dit wat by die kruis gebeur het, word nie erken en bevestig nie. Dit is die kern van die saak. En die twee valse teorieë wat ek laasweek genoem het, is die Afrikaans wat ek nou vir hulle gekry. Ek weet nie of dit die ek kry nie hierdie so ver in my studie van die Afrikaanse sistematiese teologie hierdie woorde nie, maar in die Engels wat ek laasweek gesê het, die moral influence theory. Ek het hom net vertaal as die morele invloed teorie. Mooi direkte Afrikaanse vertaling. Goed, die morele invloed teorie, en dan is daar ook 'n ander een, die governmental theory. Ek het hom as die regeringsteorie. Ek weet ons kan later bespreek hoe ons hom beter kan maak. Maar goed, hierdie twee teorieë groepeer ek saam onder een teorie, hoofteorie. En hierdie teorie is meer, subjektief. Is 'n teorie wat meer subjektief van aard is. Ek gaan nou verduidelik wat ek bedoel daarmee. Dat het meer subjektief van aard is. Die ander groepering van teorieë is die objektiewe teorie. Dit is die kruis en iets nie noodwendig wat ek beleef nie, maar dit gaan eerder oor wat God doen en wat betrekking het op hom. Ja, dis die objektiewe teorie. En hom noem hulle die satisfaction theory in Engels. Ek gaan nou 'n bietjie meer beskryf wat dit is. Dit is baie naby aan die gereformeerde teorie. Ek dink ook daar's baie Bybels. En hierdie teorie is nie noodwendig verkeerd nie. Ding is dat hulle trek dit skeef en oorbeklem teen een kant ten koste van ander gedeeltes. En wanneer ook in die kruisiging afmaak. En we gaan nou daar uitwys. So ek het die satisfaction theory dan net direk vertaal as bevredigingsteorie. Goed. Ek gaan dit nou vir ons beskryf. So die eerste groep, die subjektiewe groepering. Dit is die eerste een, die morele invloed teorie. So wat hulle sê is Jesus is gekruisig en God wys sy liefde in Jesus wat gekruisig word, dat hy bereid is om so groot offer te maak, maar hulle skei dit heeltemal van God se oordeel af, dat Jesus regtig 'n prys moes betaal het. Hulle skei dit heeltemal af. So al wat hulle op fokus is hierdie God gee geskenk. En hy gee net hierdie geskenk en hy wil net wys hoe lief hy is. So dat Jesus se kruisiging niks te maak met my sonde nie. Dit niks te maak daarmee dat God se toren tevrede gestel word, daarmee toren oor is nie. Al wat God doen is hy wil wys hoe lief hy het en wat dit dan moet doen is hy moet subjektief iets in my verander. Hy moet my motiveer om hierdie liefde te sien en dan te reageer daarop. En wanneer ek bekeer, dan is my verhouding reg met God op grond van my bekering. My verhouding is nie reg met God op grond van Jesus se werk nie. En hierdie ding is ook in ons harte. Ons ding is ons sonde. Ons het ook daai selfde sonde wat maak dat die mense hierdie dwaalleraar na vore bring. En ons het al 'n bietjie hieroor gepraat in vorige paar weke. Maar Ons dink ook baie keer, vergeet ons dat Jesus se werk, dit is Jesus se werk, wat maak dit dat my verhouding met God weer reg is. Maar wanneer ek daai vergeet, dan dink ek weer, dit moet ergens binne myself lê, om my verhouding met God reg te maak. En dan kyk ek baie keer na, hoe goed is my bekering? Hoeveel berou het ek? Hoeveel trane het ek gestort? En dan is my verhouding met God reg op grond van die hoeveelheid trane wat ek gestort het. Of die hoeveelheid hartseer wat ek beleef. Die hoeveelheid hoe ek myself pyn het, hoeveel ek myself sleg sê, as dalk vir die boetedoening wat ek doen. So dat wanneer God sien hoe jammer ek is, dan gaan hy my vergewe. As ons oppas daarvan, want wanneer ons dit doen, dan maak ons weer los van die objektiewe werk van Jesus Christus aan die kruis, afgehandel, Jesus die toorn gedra, klaar. Hy het dit gedoen, hy alleen. Hy moet al die eer kry daarvoor. So ons sonde wil weer eens, nie al die eer vir God geen bietjie eer vir onsself vat en dan baie keer dan straf ek myself. Ons kan hierdie sien op uiterste gevalle as mense hulle self sny. As hulle hartseer is of sleg is. Of hulle self rarig sleg sê. Pastorale gevalle. Dit is 'n uitweg. Om weg te kom van Christus se kruisiging af dat hy dit reggemaak het. Jy wil dit self regmaak. En hoe dit regmaak is deur verskriklike erge boete doen. Of verskillende vorme, jouself pynig, of jouself sleg sê, of jouself sleg sê voor ander mense. En dan hoop jy dat wanneer God sien hoe erg jouself gepynig het en hoe jammer jy is, dat hy jou dan sal vergewe. Ons moet oppas daarvoor dat dit nie dat ons nie vergeet dat Jesus se werk is objektief nie. Ons moet nie daai vergeet nie, dat dit by die kruis het dit klaar gedoen. Ons moet daai nie vergeet nie. So die eerste teorie, die subjektiewe teorie, is die morele invloed teorie, wat dit wil doen. As dit wil 'n voorbeeld wys van God se liefde en dan moet daai voorbeeld van God se liefde wat baie vaag is, moet my hart beïnvloed dat ek graag daarna God toe wil gaan. En natuurlik is dit nie noodwendig verkeerd nie, né? Want wanneer ek sien wat God vir my gedoen het aan die kruis, wanneer ek regtig sy liefde sien, dan wil ek tog na hom toe gaan. Ek wil tog meer by hom wees. Ek wil graag by die persoon wees wat my so lief het. Dit is nie verkeerd nie. Wanneer ek besef dat Jesus het daar aan die kruis gehang vir my sondes en vir my spesifieke sondes, dan behoort dit my ook te keer in die toekoms om weer te sondig. Want as jy nou 'n gedagte het dat wanneer ek nou hierdie sonde gaan doen, waarmee ek weet ek sukkel, gaan ek twee keer dink om daai sonde te doen wanneer ek weet hierdie sonde deel, dan beteken dat Jesus moes hierdie sonde ook gedra het. Dit gaan my beïnvloed om anders te lewe. Ons sê nie die kruisiging het nie 'n subjektiewe invloed op 'n mens nie. Maar mens moet dit nie oorbeklemtoon ten koste van die objektiewe waarde van Christus se kruisiging. Mens moet dit nie vergeet nie. Vir die tweede teorie, is baie dieselfde nog as die morele invloed teorie. Die tweede subjektiewe teorie is die regeringsteorie. En wat die regeringsteorie wil doen, hy wil ook 'n subjektiewe verandering binne jou hart maak. Dit gaan ook glad nie oor God wat se toren tevrede gestel moet word nie. Al wat dit wil doen is God wil 'n voorbeeld maak van Jesus. Hy wil 'n voorbeeld maak dat ons twee keer sal dink voor ons sonde. Maar sy kruisiging het nie noodwendig my sondes klaar betaal nie. So dis baie dieselfde as die morele invloed teorie. Dis byvoorbeeld 'n koning wat 'n land inneem in die ou dae. Kan hy 'n groot land inneem? Hy kan ook 'n klomp kruisgevangenes hê. En hy wil hierdie kruisgevangenes moet onderdanig wees aan hom. En dan kan hy 'n voorbeeld maak van sy mag en hy kan van daai kruisgevangenes vat en hulle doodmaak. Sodat die ander dan vrees sal hê vir hom en hom gehoorsaam. Om te weet hy hou nie daarvan as mense ongehoorsaam is aan hom of hoe ook. So daai is weer 'n subjektiewe verandering wat in ons moet gebeur, sê hulle, dat God hou net nie van die sonde nie, so dan wil ek dit nie doen. Dit is baie afgewaarder, is baie eenvoudig, natuurlik is dit meer ingewikkeld as dit. Ek dink as jy iets nog verder wil lees daaroor, sal dit goed wees om my sistematiese teologie te vat. Dink jy sal dit by Berghof kry, by Hodge, Horton, Miller, waar ook jy dit lees, jy gaan dit by al die ten minste na die 1900s gaan jy die sistematiese teologie kry wat dit indeel by Christus se priesterwerk. gaan jy daar 'n afdeling kry wat gaan 'n versieningsteorie. Ons wil hierdie uiteensit. Ons wil meer volledige uiteensetting wil hê. So as jy klaar met die subjektiewe teorie, dan kom ons ook by objektiewe teorie. Maar wat dan nog steeds bietjie skeef draai. En dit is die bevredigingsteorie. En wat hierdie teorie sê, is deur ons sonde, deur die mens se sonde, is God se eerwaardigheid aangetas. Sy eer is aangetas. En hierdie teorie het ontstaan met Anselmus om en by 1100 na Christus. Anselmus, en dit is in die tyd waar jy hierdie ridders gehad het. Ek ken nie die Afrikaanse woord daarvoor nie. Jy het 'n koning gehad en jy baie prinses onder hom gehad. En die prinses kon weer ook lande verhuur aan edelwaardiges of edeles. En hierdie edeles was dan hierdie ridders wat dan vir hulle prinses geveg het en die prinses kon hulle oproep tot oorlog. Maar is baie gefestig op hoeveel eer jy het. Ons kan net ook in geval daaraan dink aan die tyd van die konings. Aan die eer. So baie keer wat kan gebeur, is as een van hierdie prinses beledig word deur 'n ander prins, dan kan hy gaan oorlog maak met daai prins. En hy kan hom dalk oorwin. En dan gaan hy van daai prins eis om sy eer weer te bevestig. Of om sy eer weer op te bou, of om sy eer te herstel, want sy eer is nou geskenk. En dan kan daai prins vir hom 'n ryk prys betaal. Hy kan vir hom 'n groot panser pak maak wat goud op het of hoe ook al dat hy weer eer het. Ons kan dink aan Salomo, dat daar konings van ver af kom om vir hom geskenke te betaal, sodat hulle sy guns kan wen. En dis die belangrike ding, is sy guns moet weer gewen word wanneer sy eer herstel word. En die probleem hierso met hierdie teorie is dit meng bietjie van die menslike idee van eer en herstel met God se eer. Mense se eer kan opgebou word. Daar kan verandering kom in hulle eer. Maar God se eer kan nie verander nie. God se eer is ewig, dit is perfek. Hy kan nie eer bykry nie. Hy kan nie eer verloor nie. Hy gaan altyd sy eer bevestig. Die ander probleem is hierdie prins het nie reg oor die ander prins nie. Hy het nie enige wetgewing wat sê daai ander land moet hom onderdanig wees nie. En hy kan nie aanspraak maak op 'n wet om dit te doen. Dis die tweede probleem. So wanneer ons hierdie nou oordra na God hier, dan tas ons definitief goedjies aan by hom. Ons tas aan in eerste plek hoe ons dink oor sy eer, want hy kan nie eer bykry nie. So Christus het nie, met ander woorde, kom ons pas dit anders uit. As Christus dan gesterf het vir hierdie teorie, dan sou dit beteken dat Jesus het 'n offer gemaak wat God waardig sou wees en wat genoeg sy guns sou wen dat hy sy guns kan uitdeel aan almal wat aan Jesus deel het. En hier kry jy dan so 'n idee van 'n vaartoren wat dalk uitgeskiet word. Maar ek kan nie dit wenig getrek hoe dit deurgekom het nie. Ek vermoed dit is dalk van hierdie idee af dat jy God se oordeel losmaak van sy wet en van sy geregtigheid. So in hierdie teorie het Jesus dan 'n genoegsame offer gemaak wat eer gaan wen vir God. En dan staan genoeg guns, heeltemal, ons baie guns wat hy dan kan uitdeel vir elkeen wat na hom toe kom wat genoeg is vir hulle sondes. En as jy daaraan dink, dit is ook nou eintlik Arminiaans. As dit weer trek. Dit is wat dit in essensie is dat dit Arminiaans is. Maar hoekom is dit verkeerd? As jy so daaroor dink. En dit is verkeerd want ons maak weer eens God se toren los van sy wette wat oortree is. God is regverdig. Hy moet die sonde straf wat spesifiek teen sy wette ingaan. Die spesifieke sondes. Ons hoor baie in die Bybel ook dat ek red julle ter wille van my naam dat julle ontheilig het onder die nasies, nê? Esegiel 36 vers 22. As julle hoofstuk 36 praat hy van God straf die sondes wat omdat hy sy naam geskend het. Maar hoe doen God dit dan? Hoe maak hy dit reg as sy naam geskend is? En op die ouene sien ons dit weer hoe dit by die kruis gebeur. Daar sou laai hy die mense wat sy naam geskend het, se sondes wat teen sy naam is op Jesus. En daar sou hy reg en daar bevestig hy sy naam. Daar bevestig hy weer dat hy heilig is. dat hy genadig is, dat hy regverdig is, dat hy liefdevol is, dat hy getrou is. Hy bevestig sy naam. Hy kan nooit sy eer groter of minder maak. Kan nie gebeur nie. By die kruis bevestig hy sy eer. En hy doen dit om daai spesifieke sondes te straf. Maar die probleem met hierdie teorie, veral ook met die bevredigingsteorie, wat God se toorn losmaak van die spesifieke oortredings teen God se wet, is dit die vol idee van toorn wat by God kom. En jy kan nie voorspel hoe sy toorn werk nie. Want jy weet nie van waar dit kom nie. En as die mens daai vol idee van God se toorn, dan kan dit 'n mens, omdat jy nie weet van waar dit kom nie, of omdat jy dit nie kan voorspel nie, kan dit maak dat jy nie veilig voel by die Here. Dit kan maak dat jy nie weet dat sy toorn is klaar tevrede gestel nie. Ek wil net 'n aanhaling lees uit die Engels uit Engels uit Horton se sistematiese teologie wat hy praat oor hierdie teorieë. Dit is Engels, 'n verskoon Engels. Hy sê God's wrath, dit is sy toorn, is not arbitrary or capricious. Dis nie hy kan sommer gou-gou 'n paar reeltjies maak en dit dan so toepas en 'n ander keer weer ander reeltjies maak en dit dan so toepas. En dis nie wispelturig nie. As jy daai idee het van God se toorn, dan hoe gaan ek ooit te rus te kom by hom? Hoe gaan ek ooit hom kan aanroep as my Vader? As ek nie weet hoekom wanneer hy kwaad raak of wanneer hy toornig raak nie. Belangrik om dit te besef, dit is nie toorn is nie 'n abstrakte vreemde eienskap van God wat van ewigheid af bestaan dat hy toornig is nie. Wat is hy toorn? Jesus beskryf wat in dit vers. So God's wrath is not arbitrary or capricious, but it's the necessary response to the violation of his justice, righteousness, holiness and goodness. It is the necessary response to the violation of his justice, righteousness, holiness and goodness. Sy toorn ontvlam wanneer sy wette oortree word, wanneer sy geregtigheid, sy regverdigheid oortree word. Sy toorn is gekoppel aan sy regverdigheid. Sy toorn ontvlam net wanneer sy regverdigheid oortree word of sy wette oortree word. Dit is nie ietsie wat in die lug hang ergens vreemd nie. So daarom onthou. So wat is die regte teorie dan? Wat leer die Bybel vir ons hier aangaande? So ek gaan nie alles kan dek nie, ek gaan net by die kern van die saak uitkom, die hart van die saak. Daar's natuurlik klomp dinge wat hier uitkrimp. Want ons kan dalk as jy wil daarna ook nog kyk na van die dinge wat daar uitkrimp. Maar vir eers moet ons oopmaak by 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 21. So hier gaan ons nou sien wat het Jesus aan die kruis gedoen. Ek lees ons van vers 21 af. Want hiertoe is julle geroep, is die Christus geroep is om te lei, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. As die Christen wat vervolg word, baie leiding verdien, dan sê Petrus vir hulle, volg Jesus se voorbeeld. Julle moet ook soos hy wees, Christene, Christenvolgers. As julle Christus volg wat gelei, dan moet julle ook lei. Vers 22, hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes, in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Jesus sien ons dan nou twee belangrike goed. Kom ons sê drie belangrike goed. Eerste ding is, Jesus was aan die kruis gewees. Dis belangrik om daai te besef. Hy het aan die kruis gegaan en hy het aan die kruis gesterf. Tweede belangrike ding om te sien is, hy het ons sondes in sy liggaam gedra aan die kruis. Toe aan die kruis hy was, het hy ons sondes op hom geneem. Hy het gedra. Die tweede ding wat ons moet besef. Die derde ding is ons sondes. is die mense wie se sondes hy gedra het. Ons gaan in die volgende week nog meer daarop uitbrei, maar dis drie dinge wat ons draag sien. So hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes, hy het werklik die sondes op hom geneem, en as dit 'n spesifieke groep mense is se sondes wat hy op hom geneem het. Dan is vraag, wat het aan die kruis uit gebeur? Waarvan is die kruis uit 'n teken? En dis Galasiërs 3 vers 13. Ons hoef dit oop te maak, julle kan dit neerskryf en gaan kyk. Daar sê hy, Jesus het 'n vloek geword. Hy het ons vloek op hom geneem deur in die kruis uit te hang, wat juist die teken is van 'n vloekdood. Wat is daai vloek? Dis God wat die persoon verwerp. Hy moenie meer in sy teenwoordigheid wees nie. Want vervloek is in die ou dae omdat hy buite die volk uitgaan, buite die stadsmure, hy mag nie God se teenwoordigheid wees nie. Dis Jesus gedra het. En in 2 Tessalonisense 1 vers 9 hoor ons ook daai God se toren wat die mense uitgegiet het, wanneer hulle weggewerp word van hom af, wat hulle nie meer in sy seën en teenwoordigheid mag wees nie. Dan sien ons Jesus het werklik aan die kruis straf gedra, vloek geword, God se toren gedra. En as jy vra, hoekom het Jesus daar aan die kruis gesterf, het hy daar gesterf omdat hy self 'n sondaar was? Het hy sy eie sondes se straf gedra? Nee, want hy was nie 'n sondaar nie. Nou hoekom hang hy aan die kruis en sterf? Is God onregverdig? Dat hom sommer net straf vir geen rede nie? Nee, ons weet God is nie onregverdig. Hy straf nie vir geen rede nie. So wanneer Jesus daar sterf nie, kry hy word werklik regverdig vir 'n rede gestraf. En wat is daai rede? Dit is hy dra sondes aan die kruis. Hy dra werklik mense se sondes aan die kruis. Hy het werklik mense se spesifieke sondes van hulle op hom gevat. Hy het hom vereenselwig met daai mense so naby dat hulle sondes syne word en sy geregtigheid hulle sin word. En daarom het hy aan die kruis gesterf op vir God se toorn en gegee vir daai sondes. Hy het sy woede laat uitwoed in Jesus se bloed. Jesus se bloed het God se toorn vlam geblus. Dat daar niks meer toorn oor is. Daar niks meer toren oor is vir daai spesifieke sondes nie. En dan wie sal ons, dit is almal wat aan Jesus deel het. Ons gaan as Here wil in die volgende week weer daarna kyk. Wat het daar gebeur? Ek gaan gewoon terug gekom by die teorie. Wat moet die Bybelse teorie of as ons wil verwoord wat die Bybel doen? Of die Bybel sê wat Jesus se kruisiging, wat moet ons sê, ten minste, die kernpunt daarvan, wat is dit? Die kernpunt daarvoor is, Jesus het werklik straf gedra in die plek, in die werklike plek van mense. En so ek het net die Engelse term, maar ek het nie Afrikaans gekry nie, die Engelse term is penal substitution, penal for penalty, dis 'n prys wat betaal word, en substitution is regtig in die plek van die mense uit die prys betaal. Dis die kern van die saak. Dis die kruks van die saak. Jesus het regtig 'n prys betaal in die regte plek van daai spesifieke mense. En daai prys is klaar betaal, dat daar nie meer 'n prys oor is om te betaal nie. So as jy deel het aan Jesus se kruisiging, en ek. As jy deel het aan Jesus, dan beteken dit jou sondes, jou spesifieke sondes, elke een wat jy gedoen het, jy nou doen en nog gaan doen, het Jesus met sy eens en altyd, eens vir altyd, offer aan die kruis gedra. En is afgereken daarmee. Jy weet is dit afgereken. Hy is in eerste plek, hy is gestraf daarvoor, en hy het regtig daar gehang in die kruis, en hy is gestraf, hy is dood. Loon vir die sonde is hy dood. Weet ek, hy is klaar, maar hy het opgestaan. Hoekom weet ek is klaar as hy opgestaan het? Want die loon vir die sonde is hy dood, as hy nie meer dood is nie, is dan nie meer loon vir die sonde nie. Nee, dit is die logiese gevolg. As ek deel het, en Jesus se kruisiging, dan weet ek, objektief, of ek het subjektief ervaar of nie, of ek voel of nie, dat Jesus my gekruisig het. As ek in hom deel het, is dit 'n objektiewe werk wat hy teenoor God gedoen het. Hy het God se toorn tevrede gestel, sodat daar nie meer van God se kant of die Vader se kant af toorn oor is vir my nie. Dit is objektief. Nou sê ek nie, mens moet nie subjektief ook voel nie. Maar jy gaan nie 'n subjektiewe gevoel kan kry van dat jy vrede met God het, dat God nie meer woedend is vir my, dat nie meer toorig is vir my nie, as jy nie weet dat dit objektief afgehandel is in Jesus en hom alleen nie. So die belangrike ding is dat mens besef dis regtig in Jesus afgehandel, klaar. Hy het dit gedoen alles. As ek daai besef, dan gaan dit natuurlik 'n subjektiewe ervaring uitlok. Maar my subjektiewe ervaring bepaal nie of ek met God reg is of nie. Ons moet daar altyd mooi kyk. Daar is regtig 'n volgorde in hoe ons moet dink. Dit is weer eens belangrik vir ons elkeen, omdat ons weet hierdie dwaallere is daar as gevolg van mense se sondes en ek en jy is nie uitgesluit van daai sonde nie. Ons weet daai sonde stry ook in ons liggaam. Ons sonde wil ook wegdoen van God met God se eer, wil vir onsself eer by mekaar maak. So ons moet elke dag waak daarteen. In my denke moet ek regtig waak daarteen. As ons Romeine bestudeer, baie interessant, die eerste opdrag, die eerste imperatief in Romeine, is eers in Romeine 6 vers 11. Die heel eerste imperatief, is nadat Paulus baie duidelik verduidelik het, wat is regverdig maak in die geloof, dat God ons bewaar vir die heerlikheid, deur die werk van sy gees, en dat hy ons ook nou dryf en heilig maak. Dan eers daarna, gee hy die opdrag, en wat is die eerste opdrag? Wat staan in Romeine 6 vers 11? Hy sê nie, doen dit, of doen dat nie. Hy sê nie, jy moet nou jou al jou ledemate stel in diens van geregtigheid nie. Jy moet nou as 'n slaaf lewe vir geregtigheid. Hy sê dit nie, dis nie die eerste opdrag nie. Die eerste opdrag is, reken jouself as in Christus. Onthou, jy is in Christus. Onthou dat hy het klaar alles vir jou gedoen, vir jou geregtigheid. Hy het klaar alles gedoen. Jy het niks te doen. Dis die eerste opdrag. Daar moet 'n volgorde in ons denke wees. As ek weer sondig, moet ek daai eerste onthou. Jesus het klaar vir my betaal. Hy het klaar namens my ook die perfekte lewe geleef en hy gee dit vir my. Ek het onlangs 'n baie mooi aanhaling gehoor. Ek sê Jesus het die beker van ons toorn gedrink sodat ons die beker van sy heil mag drink. Ons moet daai eerste onthou. Jesus het die beker van my toorn klaar gebring, sodat ek die beker van sy heil mag drink. So hier is belangrik vir ons elkeen om hierdie te verstaan. Ons elke dag ons harte ondersoek, kyk of ken ek hierdie, is hierdie in my hart, is dit teenwoordig in my hart? En dan, natuurlik, is hierdie gemeentekatekisasie met die oog daarop, dat ons kinders leer, wat hierin sy woord sê. En dan moet ons onself die vraag afvra, maak ons regtig seker, maak ek seker, dat my kinders, elkeen van my kinders, weet wat by die kruis gebeur het, en nie net hoor oor die kruis nie. Mens kan maklik rondom 'n saak praat, ek kan baie maklik rondom 'n saak praat. Ek voordel die klisjé stelling, wat mis kan elke keer vir kinders vra, wat het Jesus aan die kruis gedoen? As hulle sê, hy het vir ons, aan die kruis gesterf vir ons sondes. Maar hulle verstaan nie wat dit beteken nie. Want daar is nog al die tyd, net hierdie dop, wat net daar rondom gestap is, die hele tyd rondom hierdie saak gestap is, hulle weet hierdie saak bestaan, maar hulle het nie 'n idee van die inhoud van die saak nie. Want dit word nooit bespreek. Hoeveel kinders is daar nie, wat daar antwoord gee? Jesus het vir ons sonde gesterf in die kruis. Maar as jy hulle vra, as jy vanavond tot sterwe kom, waar gaan jy wees? Dan sê hulle, hulle sal dalk in die hemel wees, want hulle is 'n goeie mens. Hulle doen goeie goed. Of hulle weet nie waar hulle gaan wees nie. Of dalk gaan hulle in die hel wees, want hulle weet hulle is 'n leenaar. En hulle is al jare lang in 'n ouer huis wat hulle self Christen noem, en in 'n gemeente, waar die evangelie verkondig word, waar daar rondom die evangelie gepraat word. Maar die inhoud daarvan word nie verduidelik nie. En ons moet seker maak dat dit nie gebeur in ons huisgesin en in ons gemeente nie. Ons moet baie seker maak daarvan. En ons elkeen is daai vraag afvra. Weet my kinders wat die inhoud van die evangelie is? Nie net dat daar die evangelie is nie. Ek het ook 'n stelling gehoor op die stadium, dat in een geslag kan die evangelie lewendig word, kan dit mense se harte verander. In die volgende geslag word die evangelie aangeneem. Dit word net gepresupposed, dat die mense dit ken, maar dan word mos so baie daaroor gepraat. Hulle moet dit mos ken. In die volgende geslag is die evangelie verlore. Omdat ons rondom die saak praat. Kom ons praat nie rondom die saak nie, maar kom ons praat wat dit is. Bespreek die inhoud. Bespreek dit, hoe raak dit jou hart? Raak hierdie ons harte. Raak hierdie ons kinders se harte. En vir die wat as jy wil eendag moeders gaan wees. of vaders kan dat nog moet kinders kry? Dis self hierdie vraag ook af, ons elkeen self hierdie vraag afvra. Ken ek hierdie? Weet ek die objektieve waarheid van Jesus Christus se wil, soos hy dood? Ken ek dit? Beleef ek dit subjektief? Verander dit my lewe? En wil ek dan daai selfde hê vir my kinders? Eendag. Kom ons bid saam. Ons Vader, en ons gelei ons kan hier net ons Vader noem, op grond van Jesus se werk in die kruis. Want in ons self was ons kinders van oordeel, kinders van ongehoorsaamheid. Al wat ons gedoen het, ons is die toren opgewek met elke daad wat ons doen toe ons achter Satan aangestap het. En ons dankie dat Jesus Christus in ons plek nie achter Satan aangestap het nie, maar volkome gehoorsaam was aan u in alle opsigte, en elke sekond van sy lewe aan u. Dat hy u lief gehad het met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand en met al sy kragte, elke sekond van elke dag toe hy op aarde geleef het, selfs toe aan die kruis gehang het, selfs toe hy gespot is en nie teruggespot nie, selfs toe hy gelei het en hy nie gedreig nie, selfs toe u hom verwerp het, het hy nie u gevloek nie, maar uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En dat hy daardie geregtigheid toereken vir die wat in hom is. Dat hy die beker van heil verdien het. Dat hy vir almal wat aan hom deel het, gee om te drink uit sy beker van heil. Maar ook toe in die kruis gehang het, jy weet ons, dat die wat aan hom deel het, het bekers van oordeel gehad wat eindeloos is. Wat nooit opgedrink sal kan word. Maar dat hy almal wat deel het aan hom, sy bekers van oordeel gedrink het namens hulle. Hy het hulle bekers van namens hulle. En het, dat hy daar die bekers geledig het, dat daar selfs nie eens een enkele druppel van oordeel oor is, vir daardie wat in hom is. En ons vra nou ook, Here, dat u die Gees ons oë sal oopmaak, ons harte sal oopmaak om daai te sien, om te sien wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dat ons kan weet, vir ons wat in Jesus is, is daar geen meer veroordeling, nie eers een enkele druppel nie, daar is nie enkele druppel van oordeel, woede van die kant af nie, jy kyk nie na ons met een frons nie, maar jy kyk na ons met een vaderlike vriendelikheid, wat ons met open arms ontvang. En wil jy ons al hoe langer en al hoe meer leer, om te sien wat Jesus se werk in die kruis objektief bereik het, ook ten opsigte van u toren, en dat u liefde bevestig vir ons, en die genade, en dat ons met al hoe meer vrymoedigheid na u toe kan kom, en dat ons al hoe meer en meer so sal dink, dat ons evangelies sal dink, en dat ons lewens sal verander, en ook die lewens van ons kinders. Ons bid dit in Jesus se naam, Amen.